Ellen White. Stvaranje. Počeci istorije Božjeg naroda. Dvadeset i osmo poglavlje. Idolopoklonstvo u podnožju Sinaja. Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Mojsijevoj od 32. do 34. poglavlja.
Dok je Mojsije bio na gori, Izrael je vreme provodio u čekanju i neizvesnosti. Narod je znao da se on popeo na goru sa Isusom Navinom, da je ušao u gusti tamni oblak na vrhu planine, koji se dobro video iz ravnice i koji je s vremena na vreme bio obasjan munjama božanske prisutnosti. Željno su čekali njegov povratak. Naviknuti još u Egiptu na božanstva predstavljena materijom, bili su nespremni da svoje poverenje poklone nekom nevidljivom biću, pa su u Mojsiju nalazili oslonac za svoju veru. Sada im je i on bio oduzet. Prolazio je dan za danom, prolazila sedmica za sedmicom, a on se još nije vraćao. Iako im je oblak još bio pred očima, mnogima u logoru činilo se da ih je njihov vođa napustio ili da ga je progutao oganj koji proždire. Ovo vreme čekanja trebalo da iskoriste za razmišljanje o Božijem zakonu, čije su propise upravo čuli, i da svoja srca pripreme za nova otkrivenja koja će im Bog možda dati. Ovo vreme uopšte nije bilo suviše dugo za ovaj posao, da su se na ovaj način trudili da jasnije shvate Božije zahteve, da su ponizili svoja srca pred njime, bili bi zaštićeni od iskušenja. Ali oni to nisu činili, pa su uskoro postali nemarni, nepažljivi i neobuzdani. To se posebno odnosilo na mešovito mnoštvo. Bili su nestrpljivi da krenu prema obećenoj zemlji, zemlji u kojoj teče med i mleko. Ova zemlja bila im je obećana ukoliko budu poslušni, ali upravo to izgubili su iz vida. Bilo je i nekih koji su predlagali da se vrate u Egipat, ali je mnoštvo, bez obzira na to hoće li ići napred u Hanan ili nazad u Egipat, bilo rešeno da više ne čeka Mojsija. Osjećajući se nemoćnim, bez vođe, vratili su se svojim starim praznovericama. Mešovito mnoštvo ili svetina prvo je pokazalo nestrpljenje i počelo da gunđa, navodeći i ostale da pođu sa njima u otpad. Između ostaloga, u Egiptu su predmet obožavanja kao simboli božanstva bili bik ili tele, pa su oni koji su se tom vrstom idolopoklonstva bavili u Egiptu sada predložili da se tele načini i obožava. Narod je želeo da im neki lik predstavlja Boga i ide pred njima umjesto Mojsija. Bog im nije pokazao čime bi ga mogli vidljivo predstaviti. Zabranio im je da ga predstavljaju na bilo koji način. Velika čuda u Egiptu i na Crvenom moru trebalo je da učvrste njihovu veru u njega kao nevidljivog, svemoćnog pomoćnika Izraelju, jedinog pravog Boga. Želja za nekim vidljivim pokazivanjem njegove prisutnosti bila je zadovoljena stubom od oblaka i ognja koji je vodio njihove čete i otkrivanjem njegove slave na Sinaju. Međutim, iako im je stub od oblaka bio na vidiku, oni su se vratili egipatskom idolopoklonstvu i slavu nevidljivog Boga predstavili likom bika. Dok Mojsije nije bio u logoru, sudijsku dužnost obavljao je Aron, pa se nepregledno mnoštvo okupilo oko njegovog šatora zahtevajući: "Hajde, načini nam bogove koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi." Žalili su se da oblak koji ih je do tada vodio sada stalno obavija vrh planine i da im više ne može služiti kao vodič. Tražili su da im umjesto njega načini lik teleta. U slučaju da požele da se vrate u Egipat, naklonost Egipćana najbrže bi zadobili ukoliko bi pred sobom nosili ovaj lik i prizivali ga kao svoga boga. u ovakvoj krizi? Bio je neophodan čvrst, odlučan i neustrašiv čovjek. Čovjek koji bi Božju čast cenio mnogo više od ljudske naklonosti, lične sigurnosti ili samog života. Aron se mlako suprotstavio narodu, ali je njegova kolebljivost i plašljivost u kritičnom trenutku doprinela da narod postane još uporniji. Metež se pojačavao. Slepa, nerazumna mahnitost obuzela je mnoštvo. Bilo je i nekih koji su ostali verni svom zavetu s Bogom, ali mnogo veći deo naroda pridružio se otpadu. Nekolicinu, koji su pokušali da predloženo pravljenje lika proglase idolopoklonstvom, mnoštvo je napalo, zlostavljalo i u opštem neredu i uzbuđenju konačno pobilo. Aron se uplašio za svoju bezbednost i umjesto da plemenito ustane u odbranu Božije časti, popustio je zahtjevima mnoštva. Prvo je naredio da se od naroda pokupe zlatne naušnice i donesu pred njega, nadajući se da će ih taština navesti da odbiju njegov predlog. Međutim, oni su se spremno odrekli svojih ukrasa, od kojih je on načinio liveno tele po ugledu na egipatske bogove. Onda je narod proglasio: "Ovo su bogovi tvoji, Izraelju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske." Aron je kukavički dozvolio da na ovaj način vređaju Gospoda. Učinio je i više od toga. Gledajući s kakvim zadovoljstvom je bilo dočekano zlatno tele, pred njim je podigao oltar i objavio: "Sutra je praznik Gospodnji." Vest su po celom logoru od grupe do grupe preneli trubači. I sutradan, ustavši rano, prinesuše žrtve paljenice i žrtve zahvalne i poseda narod te jedoše i piše, a posle ustaše da igraju. Pod izgovorom da slave praznik Gospodnji, predali su se proždrljivosti i razvratnim zabavama. Koliko puta se i danas ljubav prema zabavama sakriva pod plaštem obličja pobožnosti. Religija koja dozvoljava ljudima da se dok obavljaju verske obrede odaju sebičnim i čulnim zadovoljstvima i danas je isto toliko omiljena u narodu kao i u vreme starog Izraelja. Popustljivih Arona ima dovoljno koji će se, iako zauzimaju visoke položaje u crkvi, složiti sa željama neposvećenih i tako ih podržati u grehu. Samo nekoliko dana prošlo je otkako su Jevreji sklopili svečani zavet sa Bogom da će slušati njegov glas. Stajali su drhteći u podnožju gore i slušali Gospodnje reči: "Nemoj imati drugih bogova u zemlji." Božija slava i dalje je lebdela nad Sinajem, na vidiku celome skupu, ali oni su se odvratili od njega i potražili sebi druge bogove. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Menjahu slavu svoju za priliku vola koji jede travu. Psalam 106, 19 i 20. Zar se mogla pokazati veća nezahvalnost ili naneti drskija uvreda onome kojim se pokazao kao nežni otac i svemogući vladar? Mojsije je na gori bio upozoren na delovanje otpadnika u logoru i bilo mu je rečeno da se bez odlaganja vrati. Bog mu je rekao: "Idi, siđi, jer se pokvari tvoj narod koji si izveo iz zemlje Misirske. Brzo zađuše s puta koji sam im zapovedio i načiniše sebi tele liveno i pokloniše mu se." Bog je mogao da zaustavi otpadnike u početku, ali je dozvolio da se oni razviju do vrhunca da bi kažnjavajući izdaju i otpad pružio narodu potpuniju pouku. Božji zavet s njegovim narodom bio je poništen i Bog je objavio Mojsiju: "I sada pusti me da se raspali gnev moj na njih i da ih istrebim, ali od tebe ću načiniti veliki narod." Izraelski narod, a posebno mešovito mnoštvo, stalno bi bio raspoložen za bunu protiv Boga. Oni bi stalno gunđali protiv svoga vođe, žalosteći ga svojim neverovanjem i tvrdoglavošću, pa bi i zadatak da budu odvedeni u obećanu zemlju bio težak i naporan. Svojim gresima već su proigrali Božju naklonost i pravednost je zahtevala njihovo uništenje. Gospod je zato predložio da ih istrebi i da od Mojsija načini moćan narod. I još reče Gospod Mojsiju, i sada pusti me da ih istrebim. Ako je Gospod odlučio da uništi Izrael, ko bi se mogao založiti za njega? Ko bi grešnike prepustio njihovoj sudbini? Ko bi radosno zamenio godine teškog rada i odgovornost i žrtvovanja, plaćene nezahvalnošću i gunđenjem za ugodan i častan položaj, posebno kad im lično Bog nudi ovakvu zamenu? Međutim, Mojsije je pronašao razlog za nadu i tamo gde se videlo samo obeshrabrenje i gnev. Božje reči pusti me, shvatio je ne kao zabranu, već kao poziv na posredovanje, da ništa drugo osim njegovih molitava ne može spasiti Izrael i da će Bog, ako se založi za njih, poštediti svoj narod. A Mojsije se zamoli Gospodu Bogu svojemu i reče, zašto se, Gospode, raspaljuje gnev tvoj na narod tvoj, koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krepkom? Bog je izjavio da se odrekao svoga naroda. On je o Izraelju govorio kao o Mojsijevom narodu koji je on izveo iz zemlje Egipatske. Mojsije se skromno odrekao vođstva nad Izraeljem. Izrael nije njegov, već Božiji. Tvoj narod, koji si ti izveo, silom velikom i rukom krepkom. Zatim je naglasio, zašto da govore Misirci i da reknu, na zlo ih izvede da ih pobije po planinama i da ih istrebi sa zemlje. Nekoliko mjeseci, pošto je Izrael napustio Egipat, izveštaj o njihovom veličanstvenom izbavljenju širio se među svim okolnim narodima. Strah i strašna predosećanja zahvatila su neznabožce. Svi su želeli da vide šta će Gospod učiniti za svoj narod. Ukoliko sada budu uništeni, njihovi neprijatelji će likovati, a Bog izgubiti ugled. Egipćani bi tvrdili da su njihove optužbe bile opravdane, da je Bog, umjesto da izvede svoj narod u pustinju da prinese žrtve, u stvari žrtvovao ga. Oni ne bi uzimali u obzir grehe Izraelja. Uništenje naroda kome je Bog ukazao tako veliku čast nanelo bi sramotu njegovom imenu. Koliko velika odgovornost počiva na onima kojima je Bog ukazao veliku čast, koliko se moraju truditi da njegovo ime proslave na zemlji. Koliko se moraju starati da se sačuvaju od greha, da ne bi navukli na sebe Božije kazne i tako učinili da se njegovo ime ruži među bezbožnicima. Kada je posredovao za svoj narod, Mojsijeva plašljivost ustuknula je pred njegovom dubokom zainteresovanošću i ljubavlju prema onima za koje je, kao oruđe u Božjim rukama, učinio tako mnogo. Gospod je čuo njegove molitve i uslišio njegovu nesebičnu molbu. Gospod je okušao svoga slugu, ispitao njegovu vernost i njegovu ljubav prema tom zalutalom, nezahvalnom narodu i on je sjajno položio ispit. On nije bio zainteresovan za Izrael iz sebičnih pobuda. Blagostanje Božijeg naroda bilo mu je dragocenije od lične časti, od prednosti da postane otac moćnog naroda. Bogu je bila mila njegova vernost, jednostavnost njegovog srca, njegovo poštenje i zato mu je kao vernom pastiru poverio veliku odgovornost da odvede Izrael u obećanu zemlju. Kada je Mojsije, noseći ploča svedočanstva zajedno sa Isusom Navinom sišao sa planine, dočekali su ga uzvici i vika uzbuđenog mnoštva, koje se očigledno nalazilo u stanju divljeg komešanja. Isus Navin, vojnik, prvo je pomislio da je reč o napadu njihovih neprijatelja. Vika ubojna je u okolu, rekao je. Međutim, Mojsije je mnogo pravilnije procenio uzrok nemira. Zvuci nisu nagoveštavali ratni sukob, već svetkovanje. Nije to vika kako viču koji su jači, niti je vika kako viču koji su slabiji, nego čujem viku od onih koji pevaju. Kad su se približili logoru, ugledali su ljude kako viču i igraju oko svoga idola. Bio je to prizor neznabožačke raskalašnosti, imitacija idolopokloničkih svetkovina u Egiptu, ali koliko se razlikovao od svečanog i pobožnog slavljenja Boga. Mojsije je bio zaprepašćen. On se upravo vratio sa mesta na kome je počivala slava Božje prisutnosti, pa iako je bio upozoren šta se u logoru događa, nije bio pripremljen za prizor ovako strašnog nemorala u Izraelju. Njegov gnev je proključao. Da bi pokazao koliko mu je odvratan njihov zločin, bacio je kamene ploče i one su se razbile pred očima celog naroda, pokazujući tako simbolički da je Bog, zato što su prekršili svoj zavet prema njemu, raskinuo svoj zavet s njima. Pošto je ušao u logor, Mojsije je prošao kroz mnoštvo idolopoklonika i zgrabivši idol, bacio ga u vatru. Kasnije ga je samleo u prah i prosuo u potok koji je tekao s planine, učinivši da ga narod popije. Time im je pokazao krajnju bezvrednost Boga koga su obožavali. Veliki vođa pozvao je svoga brata koji je snosio krivicu i strogo zapitao: šta ti je učinio ovaj narod te ga uvali u toliki greh? Aron je pokušao da se odbrani, spominjući viku naroda, govoreći da bi bio ubijen da se nije pokorio njihovim željama. Rekao je: nemoj se gneviti, gospodaru, ti znaš ovaj narod da je brz na zlo, jer mi rekoše: načini nam bogove koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi. A ja im rekoh: ko ima zlata neka ga skida sa sebe. I dadoše mi, i ja ga bacih u vatru i izađe ovo tele. Želeo je da navede Mojsija da poveruje da se dogodilo čudo, da je zlato bilo bačeno u vatru i da je neka nadprirodna sila pretvorila ga u tele. Ali njegovi izgovori i laži bili su uzaludni. On je pravilno bio istaknut kao glavni krivac. Upravo je činjenica da je Aron bio blagosiljan i toliko uzdizan iznad ostalog naroda učinila da njegov greh bude tako veliki. Upravo je Aron, kojega Gospod beše posvetio, Psalam 106.16, načinio idola i proglasio svetkovinu. Upravo je on, koji je bio postavljen da govori umjesto Mojsija, onaj za koga je sam Bog posvjedočio: znam da je on rečit, propustio da zaustavi idolopoklonike u ostvarenju njihove bezbožničke idarske namere. Onaj preko koga je Bog izlivao svoje sudove i na Egipćane i na njihove bogove, ravnodušno je slušao kako narod viče pred svojim livenim idolom: ovo su bogovi tvoji, o Izraelju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske. Upravo je on bio s Mojsijem na gori i tamo gledao gospodnju slavu. Upravo je on ustanovio da prilikom pokazivanja te slave nije našao ništa što bi se moglo prikazati likom, a upravo je on tu slavu oblikovao u lik bika. Upravo je on, kome je Bog, dok je Mojsije bio odsutan, poverio upravu nad narodom, odobrio njegovu pobunu. Beše se Gospod i na Arona razgnevio veoma da ga je hteo ubiti, 5. Mojsijeva 9.20. Međutim, na Mojsijevo iskreno posredovanje život mu je bio pošteđen. Ponizivši se i pokajavši se za svoj veliki greh, opet je stekao Božiju naklonost. Da je Aron imao hrabrosti da stane na stranu pravde, bez obzira na posljedice, mogao je da spreči otpadništvo. Da je ostao nepokolebljiv u svojoj vernosti Bogu, da je narodu skrenuo pažnju na negodovanje sa Sinaja i da ih je podsjetio na svečani zavet Bogu da će slušati njegov zakon, zlo bi bilo zaustavljeno. Međutim, njegovo popuštenje željama naroda i smirena sigurnost kojom je nastavio da ostvaruje njihove planove, ohrabrila ih je da se upuštaju u greh dublje nego što su nameravali. Kada se Mojsije posle povratka u logor suočio s buntovnicima, njegove oštre prekore i ogorčenje koje je pokazao razbijajući svete ploče zakona, narod je uporedio s ugodnim rečima njegovog brata i njegovim dostojanstvenim ponašanjem i odmah stao na Aronovu stranu. Da bi opravdao sebe, Aron je pokušao da odgovornost za svoje slabosti i popuštanje zahtjevima svetine prebaci na narod, ali uprkos tome svi su se divili njegove ljubaznosti i strpljenju. Međutim, Bog ne gleda na ono što čovjek gleda. Aronov popustljivi duh i njegova želja da ugodi svima zaslepili su ga za beskrajnu odvratnost prema zločinu koji je odobravao. Njegova odluka da svoj uticaj stavi na stranu greha u Izraelju dovela je do gubitka hiljada života. Koliko je suprotno bilo Mojsijevo ponašanje koji je verno izvršavajući Božje sudove pokazao da mu je dobro Izraelja važnije od sopstvenog blagostanja, časti ili života. Od svih greha koje će Bog kazniti, u njegovim očima nijedan nije teži od ohrabrivanja drugih da čine zlo. Bog želi da njegove sluge pokažu svoju odanost time što će savjesno osuđivati prestupe bez obzira na to koliko je to teško. Oni koji su dobili čast da ostvare božanski nalog ne smeju da budu slabi, popustljivi i prevrtljivi. Oni ne smeju da teže samo uzdizanju ili da izbjegavaju neugodne dužnosti, već da s nepokolebljivom vernošću obavljaju Božji posao. Iako je Bog uslišio Mojsijevu molitvu i nije istrebio Izraeljce, njihov otpad morao je da bude primereno kažnjen. Bezakonje i nepokornost, gresi u koje su uz Aronovu saglasnost Izraeljci upali, mogli su, ukoliko se ne bi odmah skršili, dovesti do naglog razbuktavanja bezbožnosti i cijeli narod izložiti sigurnom uništenju. Velikom žestinom zlo je moralo da bude uklonjeno. Stojeći na ulazu u logor, Mojsije je pozvao narod. Ko je na gospodnjoj strani, neka dođe k meni. Oni koji se nisu pridružili otpadu trebalo je da stanu s Mojsijeve desne strane, a oni koji su bili krivi i koji su se pokajali s leve. Zapovest je bila izvršena. Izašlo je na vidjelo da Levijevo pleme nije učestvovalo u idolopokloničkom obredu, ali i među pripadnicima ostalih plemena bilo je mnogo onih koji su bili spremni na pokajanje, iako su zgrešili. Međutim, mnoštvo ljudi, uglavnom pripadnika svetinje, koja je pošla s Izraeljem i koja je glasno tražila da se načini tele, tvrdoglavo je istrajalo u pobuni. U ime Gospoda Boga Izraeljeva, Mojsije je zapovedio onima koji su mu stajali s desne strane i koji su ostali čisti od idolopoklonstva da opašu mačeve i pobiju sve koji ostanu uporni u otpadništvu. I pogibe naroda u onaj dan do 3000 ljudi. Bez obzira na položaj, srodstvo ili prijateljstvo, predvodnici u bezakonju bili su istrebljeni, ali su bili pošteđeni svi oni koji su se pokajali i ponizili pred Gospodom. Oni koji su obavili ovo strašno delo suda, učinili su to po ovlaštenju božanskog autoriteta, izvršavali su presudu nebeskog vladara. Ljudi moraju da budu oprezni kada u svojoj ljudskoj zaslepljenosti sude svojim bližnjima i kada ih osuđuju, ali kada im Bog naredi da izvrše njegovu presudu nad bezakonjem, njegova reč mora se poslušati. Oni koji su obavili ovo bolno delo pokazali su koliko su im mrski pobuna, idolopoklonstvo i još potpunije se posvetili službi pravom Bogu. Gospod je nagradio njihovu vernost ukazujući posebnu čast Levijevom plemenu. Izraeljci su bili krivi što su izdali vladara koji ih je obasuo svojim blagoslovima, iako su se svojom voljom obavezali da će se pokoravati njegovoj vlasti. Da bi se božanska vlast mogla održati, pravda je morala da stigne prestupnike. Međutim, čak i ovdje pokazala se Božja milost. Iako je uzdigao svoj zakon, On je svima pružio slobodu izbora, svima je dao mogućnost da se pokaju, bili su istrebljeni samo oni koji su ostali uporni u pobuni. Ovaj greh bilo je neophodno kazniti da bi se okolni narodi uverili koliko je idolopoklonstvo mrsko Bogu. Izvršavajući pravednu presudu nad krivcima, Mojsije je, kao Božje oruđe, morao da u zapisnik istorije unese svečani i javni protest protiv njihovog zločina. Kada Izrael u buduće bude osuđivao idolopoklonstvo okolnih naroda, neprijatelji mu mogu uzvratiti optužbom da je i narod koji tvrdi da je Gospod njegov Bog načinio sebi tele i klanjao mu se na Horivu. Iako će morati da priznaju tu sramnu istinu, Izraeljci će moći da ukažu na strašnu sudbinu prestupnika kao dokaz da njihov greh nije bio ni odobren, niti mu se našlo opravdanje. Ljubav, u istoj meri kao i pravednost, zahtjeva da ovaj greh bude osuđen. Bog je i čuvar, a ne samo vladar svog naroda. On uklanja one koji se odlučuju na pobunu, da ne bi i druge odvukli u propast. Poštedevši Kainu život, Bog je celom svemiru pokazao šta se događa kada greh ostane nekažnjen. Uticaj koji je Kain svojim rečima i delima širio među svojim potomcima doveo je do takve nemoralnosti da je ceo svet bio uništen potopom. Osim toga, predpotopna istorija pokazuje da dug život nije blagoslov za grešnika. Božje veliko strpljenje nije uspelo da suzbije ljudsku grešnost, što su duže živeli, ljudi su postajali sve iskvareniji. Tako je bilo i sa otpadnicima u podnožju Sinaja. Da kazna nije ubrzo stigla prestupnike, iste posljedice ponovo bi se mogle vidjeti. Zemlja bi postala nemoralna kao u Nojeve dane. Da su ti prestupnici bili pošteđeni zla koja bi se dogodila, bila bi čak i veća od onih koja su nastajala zato što je Kainu bio pošteđen život. Božja milost je dozvolila da strada nekoliko hiljada ljudi, da sudovi ne bi pogodili milione. Da bi spasao mnoge, Bog mora da kazni neke. Osim toga, kada su se odrekli svoje vernosti Bogu, ljudi su se odrekli i božanske zaštite, pa bi ceo narod, ostajući bez odbrane, bio izložen nasilju svojih neprijatelja. Da zlo nije bilo odmah uklonjeno, oni bi uskoro pali kao plen u ruke svojih mnogobrojnih i moćnih protivnika. Bilo je neophodno, radi dobra Izraelju, za pouku svim budućim naraštajima, da zločin bude smesta kažnjen. Na ovaj način bila je ukazana i velika milost samim grešnicima, jer su bili zaustavljeni na svom zlom putu. Da im je život bio pošteđen, isti duh koji ih je podstakao da se pobune protiv Boga, naveo bi ih i da se mrze i sukobljavaju, dok se konačno ne bi međusobno istrebili. Iz ljubavi prema svetu, iz ljubavi prema Izraelju, pa čak i iz ljubavi prema prestupnicima, zločin je bio kažnjen brzo i veoma strogo. Kada je narod bio osposobljen da shvati veličinu svoje krivice, užas je zahvatio ceo logor. Uplašili su se da će svaki prestupnik biti uklonjen. Žalostan zbog nevolje koja ih je snašla, Mojsije je obećao da će se još jednom pomoliti Bogu za njih. Rekao im je: vi ljuto sagrešiste, zato sada idem gore ka Gospodu, e da bi ga umolio da vam oprosti greh. Zaista je otišao i priznajući grehe naroda pred Bogom kazao: molim te, narod ovaj ljuto sagreši načinivši sebi bogove od zlata, ali oprosti im greh. Ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje koju si napisao. Odgovor je brzo stigao: ko mi je zgrešio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje. A sada idi, vodi taj narod kuda sam ti kazao. Evo, moj će anđeo ići pred tobom. I kada ih pohodim, pohodit ću na njima greh njihov. Mojsijeva molitva usmerava naše misli na nebeske izveštaje u kojima su zapisana imena svih ljudi i njihova dela, dobra ili zla, verno zabeležena. Knjiga života sadrži imena svih onih koji su ikada stupili u službu Boga. Ako se neko od njih udalji od Boga, ako tvrdoglavim ostajanjem u grehu konačno otvrdne za svaki uticaj njegovog svetog duha, njegovo ime bit će na sudu izbrisano iz knjige života, a on sam prepušten uništenju. Mojsije je shvatio svu strahotu sudbine grešnika. Ipak, ako Gospod hoće da odbaci izraelski narod, poželeo da i njegovo ime bude izbrisano zajedno s njihovim. Nije mogao podneti da gleda kako se Božiji sudovi izlivaju na one koje je tako milostivo izbavio. Mojsijevo posredovanje za Izrael simbolički je prikaz Hristove posredničke službe za grešnike. Međutim, Gospod nije dozvolio da Mojsije, kao kasnije Hristos, ponese krivicu prestupnika. Rekao je, ko mi je zgrešio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje. Sa dubokom žalošću, narod je sahranio svoje mrtve. 3000 ljudi palo je od mača. Uskoro je i strašna bolest zavladala u logoru i odmah zatim pronela se i vest da ih ni Božja prisutnost više neće pratiti na putu. Gospod je objavio, neću sam ići s tobom zato što si narod tvrdovrat, pa bih te mogao satrti putem. Bila je objavljena naredba. A sada skini nakit svoj sa sebe i znaću šta ću činiti s tobom. Po celom logoru odjeknuli su glasovi žalosti. U pokajanju i poniznosti poskidaše sa sebe sinovi Izraeljevi nakite svoje kod gore Horiva. Prema božanskom naređenju, šator koji je služio kao privremeno mesto za bogosluženje, bio je premešten i zaokola daleko. Bio je to još jedan dokaz da im je Gospod uskratio svoju prisutnost. On će se otkrivati Mojsiju, ali ne i takvom narodu. Ovaj prekor su veoma bolno osjetili. Mnoštvu koje je progonila griže savesti izgledalo je kao nagoveštaj neke velike katastrofe. Nije li Gospod izdvojio Mojsije iz logora da bi ih mogao potpuno opustošiti? Ali nije im bila oduzeta ni svaka nada. Šator je bio razapet izvan logora, ali ga je Mojsije nazvao šator od sastanka. Svi oni koji su se zaista pokajali, koji su želeli da se vrate Gospodu, bili su pozvani da se pojave pred njim, da priznaju svoje grehe i zatraže milost. Kada su se vratili u svoje stanove, Mojsije je ušao u šator od sastanka. U očajničkom strahu, narod je napeto iščekivao neki znak po kome bi mogli zaključiti da je Mojsijevo posredovanje prihvaćeno. Ako ga Gospod bude udostojio da se sretne s njim, mogli bi se nadati da neće biti potpuno uništeni. Kada se konačno ognjeni stup spustio i stao pored ulaza u šator, narod je zaplakao od radosti, svi su skočili i svak se klanjaše na vratima od svojega šatora. Mojsije je dobro znao veličinu nemoralnosti i zaslepljenosti naroda koji je bio poveren njegovom staranju. Znao je za teškoće s kojima će se suočavati. Međutim, već je naučio da pomoć mora dobiti od Boga ukoliko želi da upravlja narodom. Molio se Bogu da dobije jasnije otkrivenje njegove volje i za obećanje da će on biti s njim. Gledaj, ti mi kažeš vodi taj narod, a nisi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom i rekao si znam te po imenu i našao si milost predamnom. Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj da te poznam i nađi milost pred tobom i vidi da je ovaj narod tvoj narod. Odgovor je glasio, moje će lice ići napred i daću ti odmor. Međutim, Mojsije još nije bio zadovoljan. Njegova duša je stenjala pod teretom svesti o težini položaja u kome će se Izrael naći ako ga Gospod prepusti njegovoj tvrdoglavosti i nepokajanom srcu. nije mogao podneti ni pomisao da svoje interese odvoji od interesa svoje braće, pa je počeo da se moli Bogu da svoju naklonost ponovno podari svom narodu i da dokazom svoje prisutnosti nastavi da usmerava njegovo putovanje. Ako neće ići napred lice tvoje, nemoj nas kretati odavde, jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? Zar ne po tome što ideš s nama? Tako ćemo se razlikovati, ja i narod tvoj, od svakoga naroda na zemlji. I Gospod je odgovorio, učinit ću i to što si kazao jer si našao milost predamnom i znam te po imenu. Ali prorok još nije prestao da se moli. Sve molitve su mu već bile uslišene, ali je on čeznuo za još većim dokazom Božje naklonosti. Postavio je zatim zahtev koji do tada nije postavilo ni jedno ljudsko biće. Molim te, pokaži mi slavu svoju. Bog ga nije ukorio zbog tako slobodne molbe, već mu se milostivo obratio. Učinit ću da prođe sve dobro moje ispred tebe i povikat ću po imenu Gospod je pred tobom. Nijedan čovjek u sadašnjem smrtnom stanju ne bi mogao da vidi neprikrivenu Božju slavu i ostane živ, ali Mojsiju je bilo obećano da će vidjeti onoliko Božje slave koliko bude mogao da podnese. Ponovo je bio pozvan da se popne na vrh planine, a onda je ruka koja je načinila svet, ista ruka koja premešta gore, da niko i ne opazi, knjiga o Jovu 9.5, uzela ovo stvorenje načinjeno od praha svog moćnog velikana vere i stavila ga u raselinu u steni, da tu bude dok ispred njega bude prolazila Božja slava i sva njegova dobrota. Ovo iskustvo, a iznad svega obećanje da će Bog uvek biti s njim, bilo je za Mojsija dokaz da će uspeti, a to je smatrao neprocenjivo vrednim od svega egipatskog znanja i svih svojih dostignuća na položaju državnika ili vojnog starešine. Nikakva zemaljska sila, sposobnost ili znanje ne mogu nadoknaditi stalnu Božiju prisutnost. Prestupniku je strašno da padne u ruke živoga Boga, ali je Mojsije stajao sam pred svemogućim i nije se bojao, jer je njegova duša bila u skladu s voljom njegovog stvoritelja. Psalmista kaže, da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Psalam 66.18. Ali tajna je Gospodnja u onih koji ga se boje i zavet svoj javlja im. Psalam 25.14. Božanstvo je najavilo sebe. Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev, obilan milosrđem i istinom koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga. A Mojsije brže savi glavu do zemlje i pokloni se. Ponovo je uputio molbu da Gospod oprosti bezakonje svome narodu, da ga uzme kao svoje nasledstvo. Njegova molitva bila je uslišena. Gospod je milostivo obećao da će obnoviti svoju potporu Izraelju i da će za njih učiniti čuda koja nikada do tada nisu bila učinjena, nigde na zemlji ni u kojem narodu. Mojsije je ostao na gori 40 dana i 40 noći. Sve vrijeme, kao i prvi put, bio je na čudesan način održavan u životu. Nikome nije bilo dozvoljeno da se popne na goru s njim, niti se za vrijeme njegove odsutnosti iko smeo približiti gori. Po Gospodnjoj zapovesti, unapred je pripremio dve kamene ploče i poneo ih na vrh. I ponovo napisa Gospod na ploče reči zaveta 10 reči. U tom dugom vremenskom razdoblju provedenom u razgovoru sa Bogom, Mojsijevo lice odražavalo je slavu Božje prisutnosti. Kada je sišao sa gore, ne znadijaše da mu koža na licu postade svetla, da njegovo lice blista zaslepljuje svojom svetlošću. Ta svetlost obasjavala je i Stefanovo lice kada je bio doveden pred sudije i pogledavši nanj, svi koji sedjahu na zboru, videše lice njegovo kao lice anđela. Dela 6.15. I Aron je, kao i ostali ljudi, ustuknuo pred Mojsijem i ne smeše pristupiti k njemu. Zapazivši njihovu zbunjenost i njihov strah i ne znajući uzrok svemu, pozvao ih je da mu priđu. Ispružio je prema njima zalog pomirenja s Bogom i počeo ih uveravati da im je Bog obnovio svoju potporu. Shvativši da njegov glas ne izražava ništa drugo osim ljubavi i usrdnog poziva, neko se konačno usudio da mu priđe. Pun strahopoštovanja da bi govorio, bez reči je pokazao prema Mojsijevom licu, a onda prema nebu. Veliki vođa je shvatio značenje poruke. Svesni svoje krivice, osjećajući znake božanskog nezadovoljstva, nisu mogli da izdrže sjaj nebeske svetlosti, koja bi ih, da su bili poslušni Bogu, ispunjavala radošću. Krivica je uvek povezana sa strahom. Duša koja je oslobođena greha nikada neće poželjeti da se sakrije od nebeske svetlosti. Mojsije je morao da im prenese mnoštvo poruka. Shvatajući njihov strah, prebacio je veo preko svoga lica i od tada je to činio kad god bi se posle razgovora s Bogom vraćao u logor. Bog je želeo da ovim sjajem prikaže Izraelju sveti, uzvišeni karakter svoga zakona, ali i slavu Evanđelja koje se otkrilo preko Isusa Hrista. Dok je bio na gori, Bog je Mojsiju osim ploča, zakona predao i plan spasenja. Tako je mogao da shvati da svi simboli i prilike jevrejske službe predstavljaju Hristovu žrtvu. Zato se može kazati da je upravo nebeska svetlost koja je zračila sa Golgote u istoj meri kao i slava Božijeg zakona svojim sjajem obasjavala Mojsijevo lice. Ta božanska svetlost simbolički je predstavljala slavu oproštenja čiji je Mojsije bio vidljivi posrednik, predstavnik jednog istinskog posrednika. Slava koja je blistala sa Mojsijevog lica slika je blagoslova koje će Hristovim posredovanjem primiti Božiji narod koji drži njegove zapovesti. Ona svedoči da ćemo što čvršća bude naša zajednica s Bogom, što jasnije naše poznavanje njegovih zahteva, biti sve slični božanskom liku, spremniji da dobijemo udeo u Božjoj prirodi. Mojsije je bio prilika Isusa Hrista. Kao što je izraelski posrednik prebacivao veo preko sebe, zato što narod nije mogao podneti da gleda slavu njegovog lica, tako je i Hristos, božanski posrednik, dok je boravio na zemlji, svoju božansku prirodu zaodenuo ljudskom. Da je došao zaogrnut nebeskim sjajem, ne bi mogao da pristupi ljudima u njihovom grešnom položaju. Oni ne bi mogli da podnesu slavu njegove prisutnosti, zato je i ponizio samoga sebe i došao u obličju tela grehovnoga, Rimljanima 8.3, da bi mogao pristupiti grešnom rodu i uzdići ga k sebi.